Jugoslavija, bivša Jugoslavija, ne samo da je bila jedan od inicijatora, bila je jedan od osnivača i jedna od motornih snaga pokreta nesvrstanih. Naravno, pokret nesvrstanih, onako kakvog je Jugoslavija na izvestan način kreirala u saradnji sa pre svega Egiptom i Indijom, danas više to nije. Krah bivše Jugoslavije, zatim sasvim novi spoljnopolitički prioriteti njenih zemalja naslednica, uslovile su to da se one ne oslanjaju na pokret nesvrstanih na jednoj strani i da na drugoj strani imaju jedne sasvim nove ciljeve usled krajnje izmenjenih geopolitičkih okolnosti na prostoru bivše Jugoslavije i jugoistočne Evrope, odnosno Zapadnog Balkana.